بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله seperti tema yang antum ketahui bersama seputar dan tentang kejujuran yang kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar mengkaruniakan kepada kita sifat yang mulia ini, memberikan kepada kita kejujuran dalam kondisi kita, tutur kata kita maupun amal perbuatan kita. Hanya Dia, hanya Allah yang menentukan segala sesuatunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kejujuran, jujur merupakan akhlak, sifat yang termasuk penopang terpenting, tiang terpenting dalam perkara agama ataupun masalah dunia. Maka urusan-urusan duniawi tidak akan menjadi baik dan lancar kecuali dengan jujur. Demikian pula urusan agama tidak bisa ditegakkan dengan kedustaan, pengkhianatan, penipuan, cara-cara licik, makar agama maupun dunia tidak akan menjadi maslahat dan baik kecuali dengan kejujuran. Maka antara kejujuran, sifat jujur, dan membenarkan kebenaran yang sampai padanya, itu ikatan penghubung yang menghubungkan antara para rasul alaihi wassalam dengan kaumnya. Allah sebutkan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan yang datang dengan kejujuran dan dia benarkan itu, merekalah orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, bagi mereka segala yang mereka kehendaki di sisi Rabb-nya sebagai balasan bagi orang-orang yang muhsini, yang pada derajat ihsan. Walladzi jaa'a bis-sidqi, yang datang dengan kejujuran, artinya dia jujur dalam tutur katanya, bicaranya, jujur dalam amal perbuatannya, apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dia ucap. Apa yang dia ucap, yang dia amalkan, dia memang jujur, itu yang ada dalam hatinya. Jabi sidqi. Maka terdepan dalam sifat ini tentunya para nabi alaihimussalam, orang yang paling jujur dan pada tingkat tertinggi dalam kejujuran, dan yang mengikuti jejak mereka, membenarkan, meyakini benar segala yang nabi itu sampaikan, berita dari Allah, hukum dan syariatnya. Oleh karena itu tadi disebutkan antara kejujuran dan membenarkan apa yang disampaikan para nabi, penghubung. Itu sifat yang mempertemukan antara para nabi, rasul dan kaumnya, pengikutnya. Wasaddaqa bihi, dia jujur dalam tutur kata, dalam amalannya. Wasaddaqa bihi, dan dia benarkan kejujuran itu. Kenapa dikatakan demikian saddaqa bihi? Karena bisa saja dan sering pada manusia, dia jujur tetapi tidak membenarkan kejujurannya, dalam artian dia tidak membuktikan. Terbukti kalau dia tidak membenarkan itu kejujuran, dia sombong, tidak mau mentaati al-haq, atau dia remehkan, dia anggap sepele dan kecil orang yang menyampaikan itu kepadanya. Makanya dua sifat ini harus ada. Jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi. Tidak cukup hanya mendatangkan kejujuran, tapi juga dia harus buktikan kejujurannya, ada amalan yang real dia taati, dia ikuti. Kejujurannya di satu sisi dia jujur dalam ucapan dan amalan, menunjukkan dia orang yang berilmu, menunjukkan dia orang yang adil. Dia benarkan dengan ketaatan dan amalannya, tidak sombong dari kebenaran, menunjukkan tawadhu'nya, menunjukkan kalau dia itu bukan orang yang takabur. Baik, itu tentang kejujuran. Di sisi lain Allah juga cela kedustaan dan mendustakan kebenaran. Karena itu paling bertentangan dengan kejujuran. Allah tidak hanya puji, tidak hanya perintahkan jujur, tapi juga Allah larang di sisi lain kedustaan yang menjadi lawannya. Allah sebutkan dalam ayat, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idh ja'ahu alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin." Maka siapa orang yang lebih zalim? Artinya tidak ada dia yang paling zalim. Siapa itu yang berdusta atas nama Allah dan yang mendustakan kejujuran ketika datang padanya? Bukankah di jahanam sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Demikian, kejujuran itu punya nilai tinggi, sifat agung, terutama itu di sisi Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan uqala Bani Adam, di kalangan orang yang masih berakal, yang fitrahnya masih suci dari manusia, tentu akan cinta dan senang dengan kejujuran, akan benci dan musuh dengan kedustaan. Begitu tingginya kejujuran sehingga Allah sifati dirinya dengan sifat ini. Allah ketika mensifati dirinya dengan sesuatu sifat, jelas itu sifatul ulia, karena sifat itu sangat tinggi, sangat agung, karena Allah mencintainya. Firman Allah, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyriki." Katakan, maha jujur Allah, maha benar, sadaqallah, sidq, itu sifat bagi Allah. Maka ikuti ajaran Ibrahim yang lurus dan sama sekali beliau bukan dari musyrikin. Allah sifati, Allah muliakan dirinya dengan kejujuran. Jujur sesuai faktanya, ya begitu kenyataannya. Dalam segala berita yang Allah sebutkan, baik yang telah lalu ataupun berita-berita gaib yang akan datang, semua itu pada puncak kebenaran atau kejujurannya. Sesuai kenyataannya memang demikian. Begitu pula dalam syariatnya, semua kisah-kisah para nabi yang Allah sebutkan bersama kaumnya, kan banyak dalam Quran. Nuh, Ad, Tsamud, Tubah dan yang lain-lainnya. Tentang bagaimana Yahudi, Nasara mempermainkan agama Allah, memutarbalik kebenaran. Mereka jadikan pendeta dan rahibnya sebagai sesembahan selain Allah. Semua itu hak benar adanya, karena Allah yang kabarkan. Allah juga sebutkan, "Waman asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih jujur dari Allah? Pertanyaan untuk penetapan bahwa enggak ada yang lebih jujur dari Allah. Allah yang paling jujur dan maha jujur, maha benar dalam segala firman-Nya. karena itu sifat yang sangat tinggi dan mulia. Wa man wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Itu janji Allah yang pasti hak, dan siapa yang lebih jujur dari Allah ucapannya. Ya, tidak ada Allah yang paling jujur, yang karenanya segala yang Allah sebutkan wajib diterima, diimani kebenarannya, karena gak ada alasan lain. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, kenapa ahlu sunnah salaf dari sahabat tabi'in dan a'immah setelah mereka selalu merujuk dalam urusan-urusan agama, sifat-sifat Allah, nama Allah, selalu kembali kepada Quran, hadis, Quran, hadis. Karena dia paling jujur, sesuai fakta, kenyataannya memang seperti itu. Makanya Allah katakan, siapa yang lebih jujur dari Allah? Ada beberapa kriteria yang beliau sebutkan, karenanya informasi itu wajib diterima. Satu, ketika itu keluarnya dari yang berilmu, tahu, berilmu. Dan dalam hal ini Allah yang paling berilmu, paling tahu segala sesuatu, dan ayat banyak sekali tentang itu. Likulli syai'in 'alim, 'alimun bi dzatis sudur, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan yang lain-lain. Allah Maha tahu. Manusia saja dalam perkara duniawi misalnya, orang kan menerima apa yang disampaikan orang lain kalau dia tahu yang berbicara itu berilmu di bidangnya. Kamu kan ke dokter, kalau anakmu sakit, istrimu sakit, dirimu sakit, orang tua, dan kamu terima kan yang disampaikan dokter, ini gak boleh begini, pantangannya ini, harus begini, minum obat ini, dan diterima, dilakukan. Kenapa? Karena kamu tahu orang ini berilmu, bicara dengan ilmunya, dia belajar, dia pengalaman, dia ini spesialis, makanya kamu terima. Nah kalau yang bicara itu misalnya bapak tani, ya siapa mau dengar? Gak mau, karena kamu tahu orang ini gak ngerti, gak berilmu di bidang itu, pengobatan atau medis. Satu. Kedua, kejujuran. Benar-benar apa yang disampaikan itu sesuai fakta, kenyataan. Maka informasi yang dia sampaikan juga kamu terima. Lain perkara kalau yang bicara itu dusta, walaupun dia berilmu tapi gak jujur. Apa yang dia sampaikan beda dengan faktanya, tidak sesuai apa yang sebenarnya. Dan ini kedua-duanya, yang pertama tadi ilmu, Allah Maha berilmu, kejujuran Allah pada puncak kejujuran itu sifatnya selalu benar sesuai kenyataannya. Dan yang ketiga, baik dalam penyampaiannya, jelas, gamblang, tidak meninggalkan iskal dan pertanyaan, tidak membingungkan. Kamu bisa saja mendengar penguraian seseorang berilmu, profesor mungkin, dan dia jujur apa yang dia sampaikan, tapi bahasanya terlalu tinggi, di luar kemampuan kamu untuk mencerna dan memahami, sehingga kamu gak jadi paham apa yang dia maukan orang ini, apa yang dimaksud. Saya gak ngerti, penyampaiannya gak jelas, itu terkait retorika, terkait bahasa, kalau di bahasa Arab ya fasohahnya, bayan, balaghahnya. Alhamdulillah, kembali kepada kejujuran, Allah katakan dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Allah puji kembali dirinya. Demikian kami balas mereka karena kezoliman mereka, karena mereka melampaui batas. Wa inna lasadiqun, dan kami benar-benar jujur. Sidq, sifat bagi Allah. Kalau sudah Allah katakan sesuatu, akan Allah buktikan itu dan akan terjadi seperti yang Allah katakan, karena kejujurannya subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tentang Allah, begitu pula tentang para nabinya. Allah puji, Allah sanjung juga karena kejujuran mereka dalam imannya. Antara lain yang Allah sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Wadzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah kamu apa yang di dalam kitab Ibrahim alaihissalam, sungguh beliau seorang nabi yang siddiq, sangat jujur, dan pada puncak kejujurannya terbukti dia katakan beriman, diwahyukan kepadanya dalam mimpinya, karena mimpi Nabi wahyu. Beliau diperintah menyembelih Ismail dan beliau lakukan. Benar-benar jujur dalam imannya. Begitu pula anak beliau Ismail. Wadzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah pula di dalam kitab Ismail alaihissalam, beliau pula shadiqal wa'd, jujur dalam janjinya, dan beliau seorang rasul dan nabi. Dan terbukti juga kan, ya benar-benar beliau pasrah. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda lakukan yang diperintahkan padamu. Jujur, terbukti nurut, bukan kemudian melawan atau menentang. Dipasrahkan itu lehernya, diletakkan di tempatnya untuk disembelih, sampai Allah gantikan dengan domba. Asyahid kejujurannya begitu tinggi sehingga dipuji karenanya mereka oleh Allah. Idris alaihissalam, wadzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah pula di dalam kitab Idris, beliau siddiq, seorang yang pada puncak kejujurannya, dan seorang nabi yang mulia. Demikian dipuji oleh Allah para rasul-rasulnya yang agung, nabi-nabinya yang mulia, dengan kejujuran, karena ucapan mereka, perbuatan, amalan mereka, janji mereka, semuanya ditegakkan dengan kejujuran dan dibuktikan, bukan hanya lisan. Ini terbukti betul seperti kisah-kisah yang tadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah puji para sahabat nabinya, Muhajirin, Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, ya semua sahabat nabi pada kejujuran, Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi para fuqara dari muhajirin yang mereka itu diusir dari tempat tinggalnya, dari harta bendanya, mereka mengharap keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Mereka membela Allah dan Rasulnya, nyawa jadi taruhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang jujur, kata Allah, shadiqun, terbukti. Dia tinggalkan, mereka tinggalkan negeri yang sangat mereka cintai, kampung halamannya. Mereka tinggalkan segala harta benda, kebun, kebun yang mereka miliki demi Allah, mengikuti dan membela Rasulnya, jujur dalam pengakuan imannya. Kalau itu yang Allah sebutkan tentang kejujuran sebagai sifatnya, sifat para walinya, maka perlu kita belajar, wajib kita berusaha, perjuangan untuk selalu dalam kejujuran, karena bukan suatu yang gampang. Kejujuran bukan suatu yang sepele dan ringan, sifat yang begitu agung yang Allah sendiri sifati dirinya dengannya, para nabi dan rasulnya juga Allah puji karenanya. Tentang kejujuran, begitu pentingnya itu dalam kehidupan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kejujuran merupakan manzilah, posisi yang begitu agung, tinggi, yang membuahkan posisi-posisi lain. Yang lain akan mengikuti, akan tumbuh pula jika kejujuran itu ada. Yang berarti kalau tidak ada itu kejujuran, jangan harap manzilah-manzilah lain, keutamaan-keutamaan lain akan muncul dan ada pada seseorang kalau sudah hilang kejujurannya. Dengan kejujuran itu, terbedakan, semua ini masih Ibnu Qayyim bicara, terbedakan antara siapa yang mukmin, siapa pula yang munafik dengan kejujurannya. Dengan kejujuran pula terbedakan penghuni jannah dengan penghuni neraka waliyadu billah. Oleh karenanya Allah memerintahkan mukmini untuk selalu bersama as-sadiqin, bersama orang yang jujur selalu. Firman Allah dalam At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Maka Allah perintahkan mukminin, satu, untuk bertakwa kepadanya, kedua, untuk selalu jujur dan ikut bersama mereka yang jujur. Kunu ma'as-sadiqin, jadilah bersama mereka yang jujur. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, Allah memberi keutamaan lisan pada manusia yang itu tidak Allah berikan kepada yang lain tubuhnya. Allah angkat derajatnya, Allah sebutkan fadilah keutamaannya dengan lisan itu yang berucap kalimat syahadat. Dia yang melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya, kalau itu kamu sadari, maka tidak pantas, tentu sekali jelek bagi orang yang masih punya akal sehat untuk kemudian menggunakan lisannya yang sudah Allah beri keutamaan sedemikian rupa, dia gunakan untuk dusta. Padahal lisan itu yang mengucapkan tauhid, yang antum tahu kalimat teragung di alam semesta ini, la ilaha illallah. Kalimat yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, jin dan manusia, Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul, Allah ciptakan surga dan neraka, semuanya karena la ilaha illallah. Sudah seperti itu, bagaimana mungkin bagi orang yang berakal masih saja dia pergunakan lisannya untuk dusta, menyalahi kejujuran. Yang wajib, yang seharusnya dia jaga lisan itu selalu dalam kejujuran, dibiasakan selalu dalam kebaikan dan manfaat. Lisan, kata Abu Hatim rahimahullah, ngikut seperti apa kamu biasakan lisanmu, jadi seperti apa tergantung seperti apa kamu biasakan. Kalau kamu membiasakan kejujuran dan baik, ya itu yang terus terucap di lisanmu, kebaikan-kebaikan, kejujuran, terbiasa dia. Gak nyaman bagi dia kalau dia dusta, dia gak bisa. Sebaliknya pun, kalau terbiasa kamu gunakan dusta dalam segala urusanmu sehari-hari bersama anakmu, istrimu, ya dia akan terbiasa berdusta. Dia gak akan kuat kecuali dengan dusta. kalau kamu biasakan berkata baik, ya itu yang terucap kebaikan, ham yang menyenangkan orang, terbiasa. Kamu biasakan dia, ma'udzubillah, mengucapkan kata-kata jorok, kalimat kotor, kalimat tajam, mengumpat dan semisalnya, ya dia akan terbiasa juga. Itu yang dia ucapkan saat dia dapati sesuatu. Tergantung bagaimana orang itu membiasakannya. Maka kalau orang membiasakan jujur sampai dia akan menjadi ahlus sidq bersama sama dengan orang-orang yang jujur, terselamatkan dengannya dari kebinasaan, dari kehancuran. Makanya kata Abdullah bin Umar ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur, yaitu bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar dan yang lain. Ikuti mereka, contoh mereka, itu teladan kalian. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, jika kamu ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan bersama shadiqin, bersama orang yang jujur, dan tentunya setiap mukmin mendambakan itu, setiap mukminah pasti menginginkan itu. Kata Hasan, fa'alaika bizzuhud di dunia. Satu, zuhudlah kamu di dunia ini. Yang kedua, walqaf an ahlil millah. Jangan sekali-kali kamu mengganggu, menyakiti, menzalimi muslim atau musliman dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Kalau kamu ingin bersama shadiqin, karena seperti itu as-shadiqin, orang yang jujur pun begitu, zuhud di dunianya dan tidak pernah mengganggu atau menyakiti mu'minin, ahlul minnah. Artinya kamu kapanpun tidak akan termasuk as-shadiqin, tidak akan bersama orang-orang yang jujur, kalau kamu belum menahan diri, tidak bisa menahan dirimu dari mengganggu, menyakiti, menzalimi mukminin atau mukminat. Fantabihu. Maka perhatikan itu baik-baik oleh kita. Bagaimana kamu ingin dianggap bersama shadiqin, sementara tiap hari, tiap waktu, tutur katamu, perbuatanmu menyakiti sekian orang, mengganggu mukminin, mukminat, Di mana kejujuranmu? Kalau kamu ingin bersama shadiqin, itu bertolak belakang. Tahan lisanmu, cegah tanganmu untuk tidak berucap, tidak menulis segala sesuatu yang mengganggu atau menyakiti mukminin. Dalam Al-Ma'idah Allah sebutkan, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah, hari ini bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur selama ini. Kejujuran mereka berguna bagi mereka hari ini. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya. Allah ridai mereka, mereka ridai Allah, dan itu kemenangan yang besar. Arti ayat, orang yang jujur selama di dunia dengan pengertian tadi, di akhirat akan tampak guna dan manfaat kejujurannya selama hidup. Karena kalau saja mereka dusta, ya terbukti seperti Allah sebutkan, Allah akan tutup mulut mereka, nggak bisa bersilap lidah sebagaimana di dunia. Masih saja orang bisa bersilap lidah, mutar-mutar ke sana kemari. Allah di akhirat akan membuat bicara, berucap semua anggota tubuhnya. Hanya Allah katakan bermanfaat kejujuran mereka. Gak perlu lisannya, tubuhnya yang akan bersaksi, benar ya Allah, aku digunakan untuk ini, tangan, kaki, ini, itu, semuanya akan bicara. Yang selamat mereka yang jujur selama hidup. Di dalam hadis begitu banyak dan ma'ruf itu bagi kita, tapi mimbar murojaah agar kembali segar dalam ingatan kita. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sebutkan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula la yasduq hatta yakuna siddiqa. Sungguh kejujuran itu membimbingmu, mengarahkanmu kepada kebaikan yang luas, banyak, hidup. Dan kebaikan itu akan membimbingmu ke surga, jannah. Dan orang kalau jujur, terus berusaha jujur, tercatat sebagai siddiq yang sangat jujur. Kata Nawawi, rahimahullah terkait hadis. Ulama menjelaskan hadis ini jelas anjuran, perintah untuk selalu jujur, menjaga kejujuran dalam situasi apapun, kondisi bagaimanapun. Artinya yang dia inginkan, yang dia perhatikan, pedulikan adalah kejujuran. Hadis juga kata Nawawi masih anjuran untuk orang itu menjauh dari kedustaan, serangan keras, celaan dari kedustaan, dan menggampang-gampangkan kedustaan. Karena kalau orang didapati menggampang-gampangkan itu, sering dikenal selalu melakukan itu, dia akan diketahui dan dikenal dengan sifat buruk itu, kadzab fulan. Orang yang selalu jujur, menjaga kejujuran, akan Allah tulis, Allah catat sebagai siddiq, karena sangat menjaga kejujuran. Artinya tergantung mana yang menjadi kebiasaan dia, itu yang akan Allah catat. Kalau kebenaran dan kejujuran, ya itu yang tercatat baginya. Jika itu kedustaan, ya juga akan tercatat, ma'ruf, dikenal fulan sebagai pendusta. Kalau di sisi hamba-hambanya, di sisi mukminah, mukminin, mukminat, dia akan tampak dikenal dengan salah satu dari dua sifat itu, fulan, imma dia jujur baik atau kadzab berdusta, kan orang tahu dan orang akan menimba pengalaman itu darimu sekali, dua kali, tiga kali. Kok dalam muamalahnya, dalam kasus ini, dalam kasus itu, insiden ini orang kok dusta, orang tahu adalah kenyataannya seperti ini, maka kamu dikenal, oh fulan berarti gajah memang. Kamu akan dikenal, kamu sendiri mengukir sejarahmu sendiri, kamu yang berikan itu ke orang, kamu sadari ataupun tidak, orang akan mengenal kamu. Anta ma ya'rifun nasu anka, makanya disebutkan kamu adalah bagaimana orang mengenalmu. Kalau kamu ingin tahu siapa dirimu, ya bagaimana orang mengenal kamu, bagaimana posisimu di mata orang, apa yang orang kenal tentang kamu. Ini di dalam keseharian, dalam muamalah, dalam masalah ini, masalah itu. Ini orang kok jujur, masya Allah, dia objektif, dia baik. Ya orang akan kenal kamu pula, masya Allah, khair, baik, jujur. Sebaliknya pun dia dusta, dia begini, dia putar balikkan, dia kesana, kemari, kan orang akan tahu. Sehingga orang akan kenal kamu pula kerja, kamu dikenal dengan salah satu dari apa yang menjadi kebiasaanmu. apa yang menjadi sifat pada dirimu. Dan tentunya dampak dari itu, baik itu imma di kalangan para malaikat alaihimussalam, dikenal dengan ini fulan siddiq, fulan kadzab, begitu pula fi qulubin nas, dampak itu di hati orang. Yang jujur akan dicintai mereka, disenangi, dieman-eman. Orang gak mau ngelepas kamu, gak mau menjauh dari kamu, karena tahu siapa kamu. Orang akan jaga-jaga betul, jangan sampai kamu lepas darinya, karena jelas bagi mereka kamu orang yang baik, menguntungkan, dekat dan bersamamu. Sebaliknya kalau dia dusta, ya orang gak akan sudi dekat denganmu, tercatat sebagai ganda. Siapa mau bermuamalah denganmu? Siapa orang yang bisa kuat untuk bersamamu? Orang muak dan tidak mau, akan benci dan musuh kepadamu. Jangankan manusia, pada binatang pun sifat dusta itu jelek dan dibenci. Hatta binatang nggak mau didustai. Dan mungkin itu ma'ruf, tapi termasuk yang ajib, gharib, yang aneh, dan bukan aneh dalam artian ini, tapi unik gitu lah, yang dinukilkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau kisahkan seseorang yang ya mungkin eksperimen atau semisal itu, ya walaupun dia salah dan ada tentunya bentuk kedzaliman juga dari dia. Walhasil kisahnya, dia melihat semut cari makan, cari bahan makan, maka dia letakkan secuil makanan, roti atau apa, di jalan semut itu. Agak gede cuilan roti ini, semut pencari ini berusaha ngangkat, gak kuat badannya, gak bisa ngangkat, maka dia kembali pulang ke komplotannya, memberitahu yang lain ada makanan di sana, ayo kita gotong royong ngangkat. Dan dia amati terus, orang ini terus melihat, maka betul datang bersama teman-temannya, begitu mengarah ke situ diambil itu makanan oleh orang ini. Sehingga begitu datang di tempat tadi, gak ada, mana makanan. Ini teman-temannya merasa ditipu oleh semut penjelajah ini tadi. Masih kembali semua, maka dia letak kembali itu makanan. Datang lagi si semut penjelajah ini tadi, dia yang mencari, ada makanan. Dia pulang lagi, dia ajak teman-temannya, begitu datang diambil lagi, begitu terulang 3 atau 4 kali. Ditipu terus temannya, ya walaupun dia gak nipu sebetulnya tadi itu, dolim orang ini sebetulnya. Walhasil kisahnya yang diambil ibrah, walhasil di depan matanya dia melihat bagaimana semut-semut yang merasa ditipu tadi memutilasi semut penjelajah itu, dicincang. Yang ini narik kepalanya, itu narik kakinya sampai terpecah-pecah dan mati itu semut. Mereka gak terima, mereka marah, kamu tipu sekian kali, itu binatang yang, ya Allah, sekecil itu. Gak mungkin tersegini aja mati. Gak mau didustai, gak terima. Bagaimana dengan manusia yang Allah beri kemuliaan jauh dari para binatang dengan imannya, akalnya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah sebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, arba idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara, selama empat ini ada padamu, enggak rugi kamu kehilangan dunia. Dunia mau jungkir balik, mau datang, mau pergi, mau apa yang terjadi, enggak masalah bagimu. Selama empat ini ada pada dirimu. Yang pertama beliau sebutkan, hifdzu amanah. Selama kamu jaga amanah. Menjaga amanat apapun itu. Amanat harta. Ya mungkin wadah ya. Misalnya titipan. Karena titip ini uang atau emas 5 gram. Dan dia mungkin pergi ke sana kemari. Orang itu datang, mana titipanku? Mana uangku? Kamu kembalikan secara utuh. Amanat. Termasuk amanat pula amanat informasi yang kamu peroleh, yang orang percaya kepadamu, amanah. Kalau saja dia nggak percaya, nggak akan itu dibuka kepadamu. Maka dia sampaikan informasi ini, berita tentang itu. Kalau kamu amanah, kamu jaga, nggak akan kamu buka ke siapapun, karena itu konsekuensi amanah. Rahasia yang harus kamu jaga. Bagaimana orang mau amanat kemudian apa yang dia dapati dia sebarkan ke sana kemari dengan cara khianat, lagi dengan cara yang rendah dan hina. Binatang pun gak melakukan. Semut tadi jujur sebetulnya. Orangnya saja yang jahat. Kamu bicara tanpa seizin kamu, tanpa sepengetahuan kamu, dia sadar, dia rekam. Enggak, nanti itu yang dia sebarluaskan. Seakan-akan awalnya orang yang polos bertanya, orang yang ini, mana amanah? Mana amanah? Menjaga amanah. Enggak akan kamu buka kalau kamu punya amanah. Wasidqu hadis. Yang kedua, kejujuran dalam bicara sesuai kenyataan. Kamu tidak berputar-putar ke sana kemari. Apa yang kamu tahu, apa yang orang tahu, ya itu yang kamu sampaikan apa adanya. Wa husnul khaliqah. Yang ketiga, akhlak yang baik. Dan sekali lagi, orang akan tahu seperti apa akhlakmu. Kan kamu bergaul dengan mereka dalam jual beli, dalam muamalah, dalam ini, dalam itu. Orang akan tahu siapa kamu dari akhlakmu sehari-hari. Wa iffah fi tu'mah. Dan yang keempat, kamu jaga kehormatanmu dalam masalah makanan. Ini tidak kamu makan yang haram, yang syubhat. Jelas yang halal yang kamu makan. Empat ini jika ada padamu menjaga amanat, jujur, akhlak baik dan iffah, sudah. Dunia mau jungkir balik seperti apapun yang terjadi, silahkan, nggak akan berpengaruh bagimu. Begitu pula dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Izmanuli sittan min anfusikum azman lakumul jannah." Jamin untukku 6 perkara pada dirimu, aku akan menjamin surga bagimu. Apa saja itu? Kemudian Rasulullah katakan, "Usduku idha haddathtum." Kalau kamu bicara yang jujur. Yang jujur. Surga bagimu. Jangan berdusta. "Wa'awfu idha wa'attum." Penuhi jika kamu sudah berjanji. "Wa'addu idza tamantum atau idza tumintum." Kalau kamu diberi amanat, tunaikan dengan baik, jaga amanat itu. "Wahfadzu furujakum." Jaga farjimu, kehormatanmu, syahwatmu. "Waghuddu absarakum." Tundukkan mata penglihatanmu. "Waqufu aydiyakum." Dan tahan tanganmu agar tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. 6 ini kalau saja kamu jaga, Rasul menjamin jannah bagimu. Nas'alullah min fadlihi. Hanya taufik dari Allah yang bisa dan membuat seorang hamba ringan dimudahkan melakukan semua itu. Begitu pula dalam hadis Ali atau hadis Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang aku hafal dari Rasulullah sallam, "Da' ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukanmu. "Fa inna sidqatu ma'nina wal kadhib riba." Karena kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu meragukan. Artinya kalau itu kebenaran, jujur, kalbu itu akan tenang, lapang mendengar, menerima semua itu. Enak. Cocok, karena itu memang disenangi dan dicari orang. Artinya dengan kejujuran, penyebab orang itu akan tumaknina, lapang dadanya. Plong. Senang. Tenang. "Wal kadzib riba." Sementara kedustaan itu meragukan. artinya goncang hati orang, bimbang, orang nggak akan nyaman, nggak akan ketemu begitu, nggak akan kedustaan itu membuat orang tenang, tidak akan kedustaan itu membuahkan kenyamanan dalam hati abadan, tidak akan selamanya. Kata Imam At-Tibi, begitulah jiwa seorang mukmin Allah jadikan tenang, lapang dengan kebenaran dan kejujuran, akan dijadikan ragu dan bimbang terhadap kedustaan. Artinya, paling tidaknya sebagai awal, kalau kamu ragu tentang sesuatu, ya sudah mulai pertanda kalau itu batil. Paling tidaknya kamu harus hati-hati. Sebaliknya, kamu tenang, lapang hatimu, pertanda kalau itu kebenaran, kejujuran. Makanya mereka sebutkan, ini bagi orang yang jiwanya mulia, bersih, masih terjaga dari noda-noda dosa dan maksiat. Terjaga. Kedustaan itu walaupun diliputi, dioles dengan ribuan bahkan jutaan hiasan, gak akan bisa menutupinya. Begitu pula sebaliknya, kebenaran kalaupun diperangi sedemikian rupa, ditentang, tetap saja dia akan muncul dan nongol di permukaan. Ya gampangannya, gampang contoh kasus kecilnya saja. Ya kalau kamu terhadap anakmu sendiri di rumah misalnya, mungkin yang lakukan apa gitu, ngambil uangmu atau apa yang namanya anak. Kamu tanya, kamu ngambil ya uangnya Abi? Enggak Bi, bukan aku Bi. Padahal dia pelakunya. Dari awal kamu sudah gak nyaman dengan jawaban dia. Ada sesuatu yang meragukan kamu. Orang jujur gak akan begitu. Beda kalau dia jujur, enggak Bi, bukan aku Bi. Dari awal kamu sudah plong. Ya berarti bukan anak ini yang ngambil. Walaupun kamu gak punya bukti mungkin, belum punya data, belum punya bukti yang kuat, ini itu, CCTV misalnya atau apa, gak ada. Cuman jiwa kamu bisa mencium awal mana yang dusta, mana yang jujur. Sekali lagi, bagi orang-orang yang soleh, yang baik, yang fitrahnya terjaga, kalbunya masih bersih, karena orang-orang yang ternodai jiwa dan hatinya, yang gak jadi tolak ukur, dia akan tenang dengan kedustaan. Tiap hari dia dusta dan nyaman-nyaman saja bagi dia. Ya mereka bukan tolak ukurnya, tapi yang dimaksud mukminin yang bersih hatinya. Abu Bakar Siddiq, beliau pernah menyebutkan saat diangkat dibaiat sebagai khalifah, ayuhan nas, inni qad wulitu alaikum, aku dipilih memimpin kalian, walastu bi khairikum, dan bukan aku yang terbaik dari kalian. Ini tawadhu beliau radhiyallahu anhu. Fa in ahdantu fa a'inuni, kalau memang aku dalam kebaikan, bantu aku, dukung. Wa in asa'tu fa qawwimuni, kalau aku jelek, salah, ya luruskan. As-sidqu amanah, dan kata Abu Bakar, karena kejujuran itu amanah. Wal kadzibu khiyanah, dan kedustaan itu khiyanah. Kejujuran itu amanah, karena itu yang diperintah oleh Allah, diperintah Rasulnya, amanat yang harus dijaga. Adapun kedustaan itu bentuk pengkhianatan. Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah juga diriwayatkan pernah mengatakan, la yajidu abdun haqiqatal iman, seorang hamba tidak akan pernah mencapai hakikat iman, tidak akan merasakan nikmat lezatnya hakikat iman, hatta yada'al mira' wa huwa muhiq, sampai dia mau meninggalkan percekcokan dalam keadaan dia yang benar. Kamu dalam posisi benar. Orang cekcok, itu kamu gak bisa bangun. Dan kadang kamu tahu kamu yang benar, dia yang salah. Cuman yang itu mungkin ini temanmu yang satu itu lawan bicaramu, ya mungkin karena digoda syaitan atau karena hawa nafsunya, karena kejahilannya, karena emosinya, ngelawan terus, bantah terus. Wah bisa win, wah itu kan persepsi kamu. Kamu kan begini, kamu tahu kamu yang benar, dan dia juga tahu kamu benar sebetulnya. Cuma manusia, Bani Adam tadi, karena syaitan, karena nafsu, karena gak mau kalah, dan sifat-sifat mereka, dia tinggalkan itu percekcokan, tidak dia lanjutkan, tidak dia layani. Wa yad'ul kadzib fil mizah. Dan yang kedua kata Umar, meninggalkan dusta walaupun dalam canda, walaupun itu gurau, dengannya dia akan merasakan lezatnya hakikat iman. Wa huwa yara annahu law syaa'a la ghala. Dan dia dalam keadaan yakin, kalau saja dia mau, ya dia akan menang. Kalau saja dia mau, kalau saja dia mau ngeladeni, mau ngelayani. Oh, kamu ngajak debat, kamu ngajak cekcok, ayo. Misalnya dia ladeni begitu, maka dia bicara, kamu bukannya ini, waktu itu begini, kejadiannya seperti ini, buktinya fulan, sebagai saksinya, ini, itu. Dan kalau itu dia lakukan, ya dia akan menang. Orang itu mungkin akan kilu dan kaku lidahnya, gak akan bisa bicara, karena memang benar semua yang kamu ucapkan. Ya akan gelagapan. Orang bilang mendadak bingung. Gak bisa bicara karena dia di posisi yang salah.
Kalau saja dia mau, dia bisa perbuat itu, tapi dia enggak mau. Dia tinggalkan itu percekcokan. Dia tinggalkan itu perdebatan karena Allah. Bukan karena dia enggak bisa. Bukan karena dia enggak mampu, bukan karena dia enggak punya data, bukan karena dia enggak punya bukti. Bukan karena dia enggak pandai bicara. Di situ kata Umar, kamu akan mendapati lezatnya hakikat iman. Yaitu tuntutan iman. Tuntutan nafsu lain lagi. Nafsu orang gak mau kalah, itu nafsu manusia, Bani Adam. Siapa mau ngalah? Siapa mau tampak sekilas dia dikalahkan? Mungkin orang yang jahil akan menilai, oh ternyata gak ada apa-apanya fulan, oh kalah sama fulan, gak bisa jawab. Itu buktinya di medsos, gak ada komentarnya padahal dari wilangi ini itu misalnya. Kalau saja dia benar, kalau saja dia ini, dia akan bantah, dia akan. Jadi orang ngoceh semaunya. Nafsu kalau dituruti, kurang ajar nih, gak bisa didiamkan ini. Ana harus bantah, ana harus bicara. Bukan di situ kamu akan merasakan lezatnya iman. Saat kamu ngikuti nafsumu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Salaf berbicara sedikit tapi penuh hikmah. Ya wajar bagaimana tidak mereka terdidik dengan ayat, hadis-hadis nabinya, dan itu yang mereka lihat dari rasulnya, teladan. Semakna dengan itu disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dzar malaka minhu fi syai, satu, tinggalkan yang kamu enggak ada gunanya di situ, bukan urusanmu, jangan fuduli, jangan kepo, orang bilang sekarang, bukan urusanmu, gak ada gunanya buat kamu, tinggalkan sudah, gak ada gunanya buat kamu. Nasihat Abdullah bin Amr, yang bukan kepentingan kamu lewati, gak usah kamu tahu. Wala tantik bima la ya'nik, yang kedua kata beliau, jangan kamu berucap sesuatu yang juga gak ada gunanya buat kamu. Tidak menguntungkan duniamu, tidak menguntungkan akhiratmu apalagi. Sebodoh-bodohnya orang yang mengorbankan agamanya demi kepentingan dunianya. Ya. Dia korbankan agamanya, dia dusta, dia melakukan ini, dia melakukan itu demi keuntungan dunianya, pribadinya. Tapi lebih bodoh lagi, lebih rugi besar lagi, wal'iyadzubillah, dia rela mau mengorbankan agamanya demi kepentingan dunia orang lain. Orang lain yang dia pentingkan, yang dia untungkan, yang tadi sudah sangat bodoh. Wahzan lisanak kama tahzan darahimak, dan jaga, simpan lisanmu itu tahan seperti kamu menahan hartamu. Kamu pada hartamu kan nahan.
Umuman orang.
Eman-eman kan sama uang itu perhitungan. Ya bagus, memang begitu seharusnya. Dalam artian kamu gak akan keluarkan kecuali yang kamu lihat itu kamu butuh sangat dan bermanfaat. Kamu sakit, ya beli obat, itu berguna, kamu butuhkan, kamu keluarkan uangmu. Kamu lapar, ya kamu ke warung beli, keluarkan, kan kamu butuh. Begitu yang lainnya, kamu butuh pakaian, kamu butuh ini, anakmu butuh uang sekolah, SPP atau yang semisalnya. Tapi sesuatu yang kamu gak perlu, kamu gak ada gunanya, gak menguntungkan kamu, siapa mau mengeluarkan uang untuk itu? Gak akan ada orang mau. Iya sih, uangnya buat apa? Eman-eman. Sebagaimana kamu seperti itu terhadap uangmu, nyimpen dan ngitung, tidak akan kamu lepas kecuali yang ada manfaat, guna bagimu. Begitu seharusnya kepada lisanmu. Tahan lisan itu seperti kamu menahan hartamu. Tidak kamu lepas kecuali yang kamu butuhkan, bermanfaat bagimu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika tafsirkan ayat Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kata beliau, jangan kamu campur adukkan kejujuran dengan kedustaan. Ada yang jujur, ada yang lain kamu bumbu-bumbui dengan kedustaan. Kamu campur-campur. Orang menganggapnya semuanya benar yang kamu ucap. Saudaramu mengira kamu jujur, padahal itu kecampuran kedustaanmu. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Ibn Abbas, jangan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil. Dan itu pendidikan semenjak dini salaf. Sangat memperhatikan itu. Pendidikan kepada anak-anaknya mulai usia dini. Seperti disebutkan oleh Imam Ismail ibn Ubaidullah. Kata Imam Ismail ibn Ubaidullah, Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah. Abdul Malik bin Marwan mempercayakan pendidikan anaknya kepada Imam Ismail ini. Ya karena anaknya ini kan calon pengganti bapaknya kelak. Dia akan jadi putra mahkota kalau bapaknya meninggal. Ya dia penerusnya sebagai raja atau khalifah. Maka dari awal harus dipersiapkan. Karena dia akan jadi orang besar, orang mulia. Yang akan menghadapi banyak masalah, akan dilihat oleh orang seperti apa. Kelak dia jadi pemimpin yang akan dicintai, disenangi atau sebaliknya, tergantung. Makanya perlu dipersiapkan. Maka pesan dan wasiat Abdul Malik bin Marwan kepada Ismail bin Ubaidullah, kana ya'muruni an ujannibahu an ujannibah banihi sumun. Yang pertama diminta sekali, diwasiatkan agar anak-anak beliau ini jangan sampai gemuk, over, Artinya dia menjadi pemalas, hanya ngurusi makan, badannya gemuk, tanpa ada ilmu, tanpa ada akhlak, tanpa ada ini, hanya ngurusi makan aja, apalagi dia anak khalifah. Jadi kalau dia mau segalanya tersedia, tinggal ngucap. Tapi itu yang dididikkan oleh abahnya. Jauhkan kegemukan. Ini jangan makan yang makan sewajarnya, jangan sampai hidupnya hanya untuk itu, ngurusi makan, ngurusi jajan. Wa kana ya'muruni an la ut'ima ta'aman hatta yakhruju ila al-buraz. Salah satu wasiat Abdul Malik pula kepadaku, jangan kau kasih makan anak-anakku sampai mereka selesai buang hajat. Nah, ini di waktunya kalau dia lapar, dia sudah ke belakang kan, berarti kosong kembali perutnya. Saat itu dia butuh makan, kasih. Jangan sampai perutnya sudah penuh, masih banyak, minta ini dituruti, minta itu, anak khalifah. Tidak begitu bapaknya mendidik. Wa kana yaqul, dan salah satu wasiat Abdul Malik, alim baniya sidq kama tu'allimhumul Qur'an. Ajari anakku jujur seperti kamu ajari dia Qur'an. Mengajari Qur'an kan butuh keseriusan. Dari makhrajnya alif, ain, ha, ha, kho, ta, to, do. Ini dari makhrajnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya. Ini seperti kita antum ajari anak-anak antum ini. Mulai aisar atau apa, ikra, yang ini dipentingkan sangat sampai dia harus bisa baca Quran dengan benar. Seperti kamu ajari dia Quran itu, ajari dia jujur dalam setiap tutur katanya, di setiap bicaranya. Wajannibhumul kadzib, dan jauhkan mereka dari dusta. Demikian amanat wasiat mereka kepada para pendidiknya, muadib yang mengajari adab atau akhlak, membentuk pendidikan itu kepada anak-anak mereka. Makanya kata Imam Maimun rahimahullah, man 'urifa bis-sidq jaza kadhibu. Orang kalau sudah dikenal jujur, hatta mungkin sesekali ya, mungkin dia guru atau apa, dusta, orang masih percaya kan. Kenapa? Karena yang orang tahu ini orang jujur, ma'ruf, dikenal dengan kejujurannya. Suatu saat dia dusta, orang gak nganggap kedustaannya, dianggap itu benar. Itu dari manfaat kejujuran. Bukannya itu baik atau boleh, tetapi beliau ingin jelaskan sampai sebegitunya kejujuran itu. Hatta orangnya dusta pun orang akan nerima. Tapi sebaliknya, man 'urifa bil kadzib lam yajuz sidquh. Kalau orang sudah terlanjur dikenal kadzab, dusta, sekali itu dia benar-benar jujur bicara, orang enggak akan percaya. Orang enggak akan kemudian nerima, oh, yang ini benar kali ini dia. Orang sudah waleh. Sudah apa ya? Ah, pulang dusta sudah. Walaupun sekali itu dia benar-benar jujur, orang sudah gak mau dengar, gak mau terima. Dampak dari kedustaan Makanya di kalangan muhaddisin, di kalangan ulama hadis, kedustaan lebih buruk dari bid'ah. Lebih buruk, lebih berat sanksinya di kalangan muhaddisin dalam periwayatan hadis daripada bid'ah. Karena kalau bid'ah, dia perawi, pelaku bid'ah, mubtadi', masih diperselisihkan, masih ada yang menerima dengan syarat-syaratnya ma'ruf dalam mustalah, selama riwayatnya tidak menunggu kedustaannya, selama dia begini masih ada jalan celah untuk diterima riwayatnya kalau dia bid'ah. Tapi kalau itu kedustaan, abadan tertutup pintu baginya yang akan diterima riwayat dia. Berat sanksinya, melebihi bid'ah sanksi dalam periwayatan hadis. Ahnaf Ibn Qais rahimahullah pernah menasehatkan anaknya, "Wahai anakku, yakfika min syarafis sidq, cukup bagimu sebagai kehormatan kejujuran, an-nasadiq yuqbalu qawluh fi aduwihi." Orang kalau jujur diterima. Orang percaya dengan apa yang dia ucapkan tentang musuhnya. Itu musuh dia. Orang tahu dia bermusuhan dengan fulan. Salah satu positifnya kejujuran, mulianya kejujuran, kata Ahnaf, kalau dia bicara, orang kan benar. Itu fulan yang bermusuhan dengan dia, berselisih. Dia itu begini, 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 seperti ini. Dan orang percaya, orang terima. Karena orang tahu dia orang jujur. Padahal sekilas kan orang akan bisa saja mengatakan, hati-hati jangan diterima dulu, karena di antara dua orang ini ada permusuhan, mungkin dia berlebihan, mungkin dia enggak jujur dalam perkataan ini. Tapi enggak, orang terima karena tahu kamu orang jujur. Wa min dana'atil kadzib, dan sebaliknya cukup sebagai bukti reda dan hinanya kedustaan, an la yuqbal qawluhu fi shadiqihi wa la aduwwihi. Orang enggak mau percaya, enggak mau terima apa yang dia ucapkan kepada temannya apalagi musuhnya. Orang enggak mau terima. Dan begitulah faktanya. Kamu kenal fulan kadzdzab, suka dan ma'ruf dengan kedustaannya, sudah banyak korbannya. Sudah banyak buktinya. Kalaupun dia bicara tentang temannya, ini fulan, teman dia padahal juga dia gigit. Dan begitulah pendusta, enggak akan ada puasnya, akan temannya sendiri akan dia caplok dengan kedustaannya. Tapi orang enggak mau terima, orang enggak mau dengar. Dia korbankan temannya. Apalagi itu musuhnya. Fulan itu begini. Wah, kalian perlu tahu dia melakukan ini, dia berkata itu, dia begini. Nah, siapa kamu? Sementara kamu pendusta, orang enggak akan dengar, orang enggak akan terima. Itu hinanya kedustaan. Nasihat Ahnaf kepada anaknya rahmatullah alaihi.
Makanya orang yang jujur gak akan, mereka sebutkan, gak akan luput dari tiga keutamaan: al-halawah, wal-malahah, wal-haibah. Itu berkatanya enak kamu dengar, kamu nyaman, dan orangnya berwibawa. Orangnya berwibawa, abadan, gak akan sama dengan yang dusta, gak akan berwibawa. Bagaimana mau berwibawa, itu semua dosa, khianat. Bagaimana akan membawa wibawa kepada orang? Gak akan. Orangnya gak akan disegani, orangnya gak akan dihormati. Hanya kejujuran yang membuatmu berwibawa depan orang lain. Dan manis, membuatmu manis dan menyenangkan. Orang bicara, orang mendengar apa yang kamu sampaikan. Ya, kejujuran seperti Imam Junaid sebutkan, apa ya, sampai di mana batas, atau seperti apa batas kejujuran seseorang itu? Beliau katakan, antasduq fi mautin la yunjika minhu illal kadzib. Saat kamu tetap jujur, menjaga kejujuran, terutama di momen-momen yang tidak lagi bisa menyelamatkan kamu kecuali kedustaan. Karena kamu terpepet, istilahnya, kamu terpojok. Kamu melihat situasinya, kamu gak akan bisa selamat, kamu gak akan bisa lepas kecuali dengan dusta. Begitu kamu dusta, kamu bisa lepas, bisa bebas. Di momen itu arti kejujuran akan tampak. Kamu tetap jujur. Iya, saya memang melakukan. Iya, saya yang berbuat. Betul, memang saya. Jujur. Saat kamu sudah menyadari tidak ada cara lain untuk selamat dari situasi itu kecuali dusta. Kecuali dusta. Tapi kamu tidak mau melakukannya, tetap kamu jujur. Seringnya ya orang akan memilih kedustaan itu, na'udzubillah. Dia sudah terpojok, dia sudah kepepet, sudah gak ada cara lagi, gak ada bukti lagi, gak ada ini lagi. Satu-satunya pilihan bagi dia, dusta. Menurut dia, ini kalau aku dusta, aku bicara begini yang tidak sesuai faktanya, selamat dari tuduhan dan apa yang mereka duga padaku. Makanya salaf menyebutkan orang yang jujur itu akan mengaku sebelum dan tanpa bukti-bukti itu disampaikan padanya. Di situ orang jujur. Gak perlu saksi, gak perlu bukti, gak perlu ini. Gampang. Orang jujur itu gampangan. Enak. Ya misalnya, ya apalah, dalam kasus apa kehidupan, betul kamu yang melakukan ini. Ya kalau dia jujur, dia langsung,
Iya betul, memang aku yang melakukan. Ana khilaf, ana kalut waktu itu. Terus terang syaitan menggoda ana, astagfirullah, ana taubat, ana minta maaf. Selesai. Tapi orang kalau sudah tidak jujur, dia akan perpanjang. Enggak, bukan ana. Karena saya nuduh kamu, mana buktinya? Akhirnya panjang majelis. Bukankah kamu yang berbuat ini? Waktu itu ada pula, enggak sekali pertemuan, mungkin berkali-kali majelis. Bukankah ini saksinya, ini buktinya, ini datanya, ini setelah kesana kemari putar-putar selatan, utara, timur, barat, sekian hari, sekian lama, ujung-ujungnya baru dia ngaku, iya memang anak. Bukan itu orang yang jujur. Ngaku setelah terpojok, ngaku setelah dia sudah gak bisa bicara lain, terbukti bagi dia ternyata orang tahu banyak bukti, korina ini. Bukan itu orang yang jujur. Terpaksa untuk jujur saat sudah dipojokkan dengan bukti-bukti, dengan data, dengan ini. Bukan itu orang yang jujur. Yang jujur dari awal, gak perlu debat, gak perlu panjang lebar. Iya, aku memang salah. Beda. Kejujuran itu membentuk karakter dan sifat pada orangnya. Maka kejujuran akan membuahkan dan tampak itu pada orangnya selamat terjaga akidahnya, keyakinannya didasari oleh kejujuran dan membenarkan kejujuran itu dengan ketaatan dan amalnya. Yang kedua, dengan kejujuran itu pula dia akan berkorban, rela, mau berjuang demi kebenaran, demi agamanya, karena dia jujur. Dia mau mengorbankan semua itu. Yang ketiga, orang yang jujur pula akan tinggi himmahnya, kemauan dan yang dia cari itu yang mulia, yang agung. Dia gak akan ridho dengan yang rendah, dengan yang hina. Maka kamu dapati dia akan sibukkan diri dengan amal ibadah, dengan ketaatan. Orang yang jujur pula akan mengakui segala kekurangan pada dirinya dan bersungguh-sungguh mau membenahi itu. Karena kalau dia tidak ada kejujuran, dia gak akan mau mengakui bahwa itu kekurangan dia. Dia anggap dirinya dalam kesempurnaan. Dia mengira dirinya dalam tingkatan yang fin, sudah sangat tinggi. Padahal itu semua besar pasak daripada tiangnya. Menganggap dirinya lebih dari kapasitas yang sesungguhnya. Yang kelima, kejujuran pula akan membuat orangnya cinta dan bersama orang-orang yang jujur, as-sadiqin. Kejujuran pula besar pengaruhnya untuk memberi sabar, keteguhan, kekokohan dalam agamanya, dalam istiqomahnya, pengaruhnya besar. Dan orang menginginkan itu sebenarnya. Bagaimana dia diteguhkan, selalu istiqamah. Jujurlah diri kita masing-masing untuk itu. Kejujuran pula menjauhkan orangnya dari tuduhan-tuduhan dan anggapan buruk. Dia terselamatkan dengan kejujurannya. Artinya dia tutup celah bagi orang untuk menjamah nama baik dan kehormatannya. Orang gak punya celah. Tapi kalau dia gak jujur, ya seperti dia buka celah itu bagi mereka, sehingga orang berani bicara, fulan, ya kok melakukan ini ya, dia berbuat ini, dia berkata itu. Ya karena kedustaan dia, orang akhirnya berani membicarakan kehormatannya, sehingga rusak harga dirinya, jatuh kehormatannya, hilang kewibawaannya. Kejujuran pula kalau itu dalam jual beli terkhusus, ya akan membuahkan barokah bagi orangnya, diberkahi sehingga bermanfaat apa yang transaksi yang dia lakukan, burikat fi bayhihi ma, diberkahi kata Rasulullah kalau dia jujur menjelaskan apa adanya. Tapi kalau dia dusta, menutup-nutupi aib pada dagangannya, muhiqat barakatu bayhihima, dicabut atau dihapus barokah dari jual beli atau transaksi yang mereka lakukan. Ala kulli hal, itu beberapa buah makna dan dampak dari kejujuran. Antum persiapan sholat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Nas'alullah at-taufiq wal-i'anah ala al-sidq, wa razaqana wa iyyakum as-sidq, wa yujannibana al-kadhib, innahu samii' qarib mujibud da'awat. Walhamdulillahi rabbil alamin.